Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, itinerarul nostru continuă astăzi cu capitolul numărul 11 din cea de-a doua epistolă Apostolului Pavel către Corinteni. Pavel scrie acest capitol într-o notă foarte personală. El amintește creștinilor din Corint că sunt uniți cu Hristos cel viu și își exprimă adânca lui preocupare pentru ei. Eu pot spune cu certitudine că mesajul acestei epistole a fost foarte folositor pentru mine. Am studiat conținutul capitolului cu mare grijă și am descoperit un mesaj pentru inima mea. Această secțiune finală a celei de-a doua epistole către Corinteni se referă la chemarea Apostolului Pavel. În capitolul 10 a fost vorba despre autenticitatea apostoliei sale. Acum ajungem la o secțiune cât se poate de personală despre justificarea apostolatului lui Pavel. Haideți mai bine să vedem despre ce este vorba. Deci, capitolul 11. O, de-ați putea suferi puțintică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. S-ar putea ca aceste cuvinte să producă confuzie. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pavel a venit la Corint. El a predicat Evanghelia. O biserică a fost înființată pentru că Pavel le-a spus corintenilor mesajul lui Hristos. Le-a vorbit despre Domnul Iisus, despre jertfa lui, despre iertarea pe care o ducea această jertfă. Ce exemplu avem, dragii mei? Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă o biserică. Gândiți-vă numai la ceea ce îi spunea Domnul Iisus lui Petru. Și găsim aceste cuvinte consemnate în Evanghelia după Matei, capitolul 16. Și eu îți spun, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu-i vor rezista. Deci, o biserică este o întăritură împotriva căreia moartea nu are putere. Vă dați seama ce înseamnă să vestim Evanghelia și în urma acestei propovăduiri să se înființeze o biserică măcar? Este un lucru extraordinar pentru care de-a face cu viața. Aduce viață și nu orice fel de viață, ci viață veșnică. Apoi, ținând cont de faptul că biserica este a Domnului Hristos, Pavel își imaginează această relație ca aceea dintre o tânără care se logodește cu un tânăr. Biserica legată de Domnul Iisus Hristos. Dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Dragii mei, nu mi-ajung cuvintele pentru a sublinea îndeajuns nevoia de simplitate în răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți tineri predicatori, produse ale diverselor seminarii, care încearcă să se pregătească ca intelectuali. L-am ascultat pe unul din acești absolvenți mai zilele trecute și, sincer, n-am înțeles prea mult din ceea ce spunea. După 15 minute am fost convins că nici el nu înțelegea prea bine ce spunea. Acești tineri, sau mai puțin tineri, încearcă atât de mult să fie sofisticați în gândire, în exprimare, încât sfârșesc prin a nu mai spune nimic. Trebuie să avem grijă, dragii mei, să transmitem cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul Domnului Iisus era unul simplu, dar el atingea inima și problema omului. Pavel se referă din nou la grupul acela minoritar care crease tulburare împotriva lui și care încerca să-i discrediteze lucrarea. Le-a explicat până acum motivul pentru care nu putea petrece mai mult timp cu ei. El nu fusese chemat să fie păstor. El era un evanghelist, un misionar care nu dorea să zidească pe temelia pusă de alții. El călătorea mereu pentru a duce Evanghelia cât mai departe. Aceasta era lucrarea, era slujba lui. Acum el vrea ca ei să știe că este un apostol acreditat. Pavel le spune creștinilor corinteni: sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. De ce a acceptat Pavel să fie considerat ca un nebun de dragul lor? Deși el ar fi preferat să vorbească cu ei despre Hristos mai degrabă decât să-și apere poziția, acum era necesar un astfel de lucru. Astfel, el spune, vorbesc în nebunie acum. Nu știu dacă ați observat că Pavel menționează nebunia de mai multe ori în acest capitol. O, de-ați putea suferi puțin dică nebunie din partea mea. Păi haideți, suferiți-mă, spune în versetul 1. În versetul 16, el spune, să nu mă creadă nimeni nebun. Sau al mintea, suferiți-mă măcar ca nebun ca să mă laud și eu puțin tăl. El spune că va fi nevoie să se apere, să vorbească cu puțină nebunie. De altfel, cuvântul grecesc tradus aici prin nebun poate însemna prost sau ignorant sau egoist. Literal ar fi fără rațiune sau fără minte. Pavel spune că a folosit timpul pentru a se apăra în fața acestor atacuri era un demers fără minte, pentru că nu astfel se propovăduia Evanghelia. Acest gest nu slujea cu nimic bunului mers al lucrării sale și totuși simțea nevoia să adopte această poziție tocmai din pricina acelui grup critic din Corint. De aceea le cere credincioșilor corinteni să fie răbdători cu el în nebunia lui, pentru că își va apăra slujba de apostol. Să știți că noi nu putem vedea lucrarea lui Satan în toate acestea. La începutul bisericii primare, diavolul a folosit metoda persecuției, dar a descoperit că așa nu reușește să oprească răspândirea creștinismului. Este bine cunoscută, vorba din vechime, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Adevărul este că biserica creștină a cunoscut o dezvoltare fără precedent în acea primă sută de ani a creștinismului. S-a răspândit în tot Imperiul Roman și până în anul 315 după Hristos ajunsese și în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului. Toate acestea se întâmplau într-o perioadă de persecuție. Când a văzut diavolul că persecuția nu va opri înaintarea bisericii, a schimbat tactica. El s-a alăturat bisericii și a început să rănească biserica din interiorul ei. Este tactica pe care n-a schimbat-o nici astăzi. El atacă validitatea cuvântului lui Dumnezeu, încearcă să discrediteze Evanghelia. Dacă nici așa nu merge, va trece la discreditarea omului lui Dumnezeu care predică Evanghelia. De altfel, așa a procedat și cu apostolul Pavel. Pavel spune clar că el ar prefera să predice Evanghelia decât să spună toate aceste lucruri în apărarea sa. Dar el își face timp să se apere pentru că, așa cum spune el, este gelos pentru acei creștini din Corint. Îi iubește foarte mult, cu alte cuvinte. Este teamă că se vor lăsa amăgiți cu șiretlicuri de Satan, așa cum a fost amăgită Eva. Pavel știa cum lucrează Satan. Știa că Satan lucrează pentru ca gândurile lor să se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Versetul 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine? Iată o problemă contemporană, dragii mei. Este aceeași problemă a predicării unui alt Iisus, a unui alt duh, a unei alte evanghelii. Cu ani în urmă a fost montat un spectacol muzical intitulat Jesus Christ Superstar, sau Iisus Hristos Vedetă. Superstar. De fapt, în acest spectacol era negată divinitatea lui Hristos. Este prezentat un Iisus care nu are nicio legătură cu cel real care a trăit pe acest pământ. Este vorba de un Iisus așa cum îl prezintă teologia liberală, un Iisus care n-a existat. Dacă adepții acestei teologii neagă nașterea din Fecioara Domnului Iisus, ei vorbesc despre un alt Iisus, nu de Hristosul Bibliei. Dacă ei nu cred că Iisus a făcut minuni, au în minte un alt Iisus, pentru că Domnul Hristos, cel prezentat în Evanghelii, a făcut multe minuni. El este cel care a murit pentru păcatele oamenilor, un alt lucru negat de acești oameni. Ei neagă și faptul că El a înviat în trup. De fapt, ei neagă faptul că Iisus a fost Dumnezeu. Dar unul din cele mai vechi crezuri ale creștinătății spune că Iisus este pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Dacă acest adevăr este negat, atunci este prezentat un alt Iisus, dragii mei. Niciodată n-ar trebui să credem altceva decât aceste lucruri pe care ni le spune Scriptura. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai prejos de apostolii aceștia nespus de aleși. Observați ironia lui Pavel. El spune că Pavel este cel mai mare dintre apostoli. El spune aici că nu este mai prejos sau în urma altor apostoli. El vrea ca acești creștini din Corint să știe că el este un apostol, cel puțin la fel ca ceilalți, dacă nu mai presus de ei. Dacă el a venit la ei ca un simplu lucrător, unul care construia corturi și a umblat printre ei cu blândețea și bunătatea Domnului Iisus, aceasta nu înseamnă că el nu este un apostol. Aceasta înseamnă doar că el a avut o dragoste extraordinară față de ei. Vedeți, dragii mei, cum a fost Pavel nevoit să se apere? Dar ascultați și următoarele cuvinte. Chiar dacă sunt un neceoplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Pavel era un om de o inteligență sclipitoare, dar poate că folosea un limbaj simplu. Vis-a-vis de aceasta pot spune că și pe mine m-au influențat în mod decisiv doi oameni. Unul era un cărturar de o erudiție deosebită, care învăța pe oameni Scriptura cu o mare simplitate. Cel de-al doilea este un simplu predicator, un om strălucit, dar cu un mesaj exprimat clar, cald și simplu. Ca să folosesc o metaforă, el pune prăjiturile pe raftul de jos, acolo unde pot ajunge și copiii. Simplitatea era și metoda folosită de Pavel. Pavel spune că este necioplit în vorbire. Acum eu cred că el adoptase de fapt limbajul pe care îl puteau înțelege corintenii. S-ar putea ca acesta să fi fost o abordare mai puțin cizelată. Totuși, Pavel era un om deosebit de inteligent. Scrierile sale o dovedesc. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Întreabă Pavel. Și explic apoi. Am despoiat alte biserici, primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pavel îi cunoștea destul de bine pe corinteni. El n-a permis corintenilor să contribuie cu ceva la întreținerea lui. A trebuit să lucreze din greu la confecționarea corturilor. Alții trimiteau bani pentru ca el să poată petrece mai mult timp predicând Evanghelia. Dar corintenii nu contribuiseră cu nimic în acest sens. Simplul fapt că mâinile lui erau bătătorite de muncă nu însemna că el nu putea fi un apostol remarcabil. Dar un alt lucru pe care putem să-l învățăm de aici, dragii mei. Mă refer la faptul că de multe ori am auzit de păstori sau predicatori care nu au fost susținuți de biserici. Probabil că bisericile nici nu erau în stare să-i susțină. Poate nu doar atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere spiritual. N-ar fi avut pregătirea aceasta. N-ar fi putut să-l plătească pe acel predicator și apoi să accepte cuvintele care poate erau în dezacord cu opiniile lor. Este exact lucrul care se întâmpla în Corint. Și pentru că Pavel îi cunoștea, n-a vrut să fie legat de ei prin vreo legătură financiară. El a preferat să ia ajutor de la alte biserici, să trăiască mai modest, să lucreze, dar să poată avea tăria de a le spune corintenilor tot ceea ce trebuiau ca ei să audă. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținutul Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel, pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Pavel spune că se laudă pentru că acesta este adevărul și pentru că este gelos pentru ei și preocupat de ceea ce se întâmplă cu ei. Alții, cum era Apollo, de exemplu, poate că erau mai elocvenți și mai stilați decât Pavel și poate că nu se înjoseau atât încât să facă muncă manuală. Dar nu comparația cu alții contează. Pavel făcea corturi. El nu era plătit în vreun fel de corinteni. Dar nu asta îl reținea pe el de la a fi un apostol al lui Iisus Hristos pentru ei. Ba dimpotrivă, zic eu. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Vedeți, dragii mei, existența lucrătorilor amăgitori care încercau să pretindă că sunt apostoli ai lui Hristos nu este o noutate. Ei erau și în vremea lui Pavel. Pavel are chiar o definiție foarte aspră. El spune despre ei că erau slujitori ai lui Satan. Oamenii cred că Satan are copită și coarne. Este o idee greșită. Este o idee care vine de la zeul Pan din mitologia greacă. Acesta era reprezentat ca jumătate om, jumătate animal și era nelipsit din cortegiul lui Dionisos. Spune că Satan arăta la fel ca Pan nu este un punct de vedere biblic. Satan este un înger de lumină. Dacă el s-a înfățișa ochilor voștri, ați vedea o ființă de o frumusețe care staie răsuflarea. Dar tocmai aici este marea urăciune. Că sub frumusețea aceea aparentă, zace o inimă răzvrătită. Zace multă răutate, multă ură, multă mânie. Zace tot ce este mai rău. Pavel trage următoarea concluzie. Versetul 15. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitor ai neprihănirii. Dar sfârșitul lor va fi după faptele lor. Afirmația înfricoșătoare de aici este aceea că Satan are slujitori. Acest gând ar trebui, poate, să ne facă părul măciucă de spaimă. Și așa cum Satan este transformat într-un înger de lumină, slujitorii lui sunt transformați în slujitori ai neprihănirii. Sunt atrăgători adesea. Mi-am aminte că în adolescență m-am dus să ascult o prelegere la un anumit cult. Eu n-am crescut într-o familie creștină și nu știam să deosebesc adevărul de eroare. Vorbitorul citea întrebări venite din public. Acum părerea mea este că nimeni nu pusese cu adevărat acele întrebări și că erau inventate doar pentru a putea să demonstreze ce își propusese. La un moment dat a spus că cineva din sală i-a cerut să explice aura de lumină care se vedea în jurul capului său. Ei bine, am făcut ochii mari, m-am uitat cât am putut eu de atent preț de câteva minute. N-am văzut niciun nim de lumină în jurul capului acelui om. Dar știți ce făcea acel om? Se prefăcea că este un înger de lumină. Se slăvea pe sine. Toți slujitorii lui Satan, dragii mei, se slăvesc pe ei înșiși. Acesta este modul în care puteți detecta dacă un om predică simplitatea cuvântului lui Dumnezeu sau predică un alt Iisus și o altă Evanghelie. Mergem mai departe. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun. Sau almintrelea, suferiți-mă măcar ca nebun ca să mă laud și eu puțin tăl. Ce spun în această îndrăzneală ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laude după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Dar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Și iată că Pavel mai adaugă un strop de sarcasm. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot spune și eu înainte. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei izraeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avram? Și eu sunt. Interesantă această secțiune în care Pavel își descrie propria viață de slujitor al Evangheliei. Sunt și eu în această slujbă de ceva ani, dar trebuie să mărturisesc că de fiecare dată când citesc prin ce a trecut acest om, mă gândesc că pentru mine totul a fost doar o joacă de copii. Nu mă consider un slujitor al lui Hristos demn de a fi pus alături de Pavel, ca lucrător al Domnului. Pavel spune, îmi pot dovedi genealogia. Nu era nicio îndoială cu privire la cine era și din cine se trăgea el. Dacă ceilalți susțineau că aveau avantaje față de Pavel, Pavel le arată corintenilor că, de fapt, nu erau avantaje și el avea aceste lucruri. Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca uneșii din minți. Eu sunt și mai mulți. În osteneli și mai mult, în temniță și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frați mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în postura aceasta, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Ce spuneți, dragii mei? Ce spuneți? Acum, orice păstor are experiența poverii unei biserici. Sper eu. Pavel avea pe inimă povara tuturor bisericilor. Nici măcar nu știm decât foarte puțin din ceea ce însemna o asemenea povară. Și pe lângă acestea, toate celelalte pe care Pavel îndurase. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă. Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coșniță prin zid, și am scăpat din mâinile lor. Ce stânjenitor trebuie să fi fost să cobori pe zid într-un coș. Slujitorii lui Dumnezeu care sunt invitați astăzi să vorbească în alte orașe sunt primiți bine, se oferă condiții bune de cazare, astfel că noi nu prea știm astăzi ce înseamnă să fim în situația în care se găsise apostolul Pavel. El a fost coborât peste zid într-un coș pentru a scăpa de furia celor care voiau să-l omoare. Dar Pavel a trecut prin toate acestea din dragoste pentru Iisus Hristos. Dragul meu prieten, nu te lăuda cu suferința ta pentru Hristos. Citește încă o dată acest capitol. Cred că toți ar trebui să ne plecăm capetele rușinați și să spunem, Doamne Iisuse, ajută-mă să fiu credincios adevărului. Ajută-mă să fiu credincios ție. Nu sunt vrednic de tot ceea ce mi-ai făcut și tot ceea ce vei mai face. N-am suferit pentru tine așa cum au suferit alții. Ajută-mă să-ți rămân credincios. Ajută-ne, Doamne!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.